Du hører på en podcast fra Ureskolen.
Hei Monica!
Hei Ken!
Hei! Hvordan har du det akkurat nå?
Jo, jeg har det fint. Jeg har akkurat hatt en kjempefin time med en elev på morgenen.
Så fint.
Det altså, det gir så mye det, at jeg litt sånn, jeg blir litt gira etterpå.
Det kjenner jeg meg igjen i.
Det fint, jeg trodde jeg skulle bli sliten av å snakke med folk og om hva de strever med og sånn. Det blir jeg ikke sliten av, ikke det helt tatt. Nei, det så fint.
Ja. Så fint. Jeg kjenner meg igjen i det. Jeg også, og det så mange som spør også, liksom, blir du ikke sliten av å snakke med mennesker som har det vondt? Men jeg opplever det samme da. Blir bare takknemlig.
Ja, det det. Den kommer, den takknemligheten bare kommer av seg selv, liksom.
Det fint.
Det fint. Ja. Og hvordan har du det?
Jeg har det fint. Jeg utsatte jo samtalen med deg litt, fordi at jeg hadde lyst til å komme meg ut i det fine været. Så jeg har vært ute en tur, og det helt magisk. Det blå himmel og sol og frisk luft, og det bladene på trærne røde og grønne og gule. Og så var jeg ute, og så tenkte jeg, hvordan har jeg det akkurat nå? Og så kom jeg på noe jeg har lest, som jeg synes beskrev hvordan jeg hadde det akkurat da. Og det har jeg lyst til å lese opp.
Ja, så fint.
Og det fra en, for dette jo en podcast om foreldre og barn, så det fra en barnebok, som heter Da katten Findus var liten. Det gubben og katten.
Jeg elsker gubben og katten.
Ja. Og så står det, jeg har tenkt på den setningen så mange ganger, at jeg liker den, så står det fordi at gubben har da fått en katt i gave fra naboen sin, fru Andersen. Og så da skal jeg lese da, hvordan jeg hadde det akkurat da. Han åpner esken, og der, på et grønnstripet teppe, sto en kattunge. Den så Pettersen rett inn i øynene og peip. «Hei, Findus, grønne erter!» smilte gubben. Og inni ham var det som når man drar opp rullegardinen en sommermorgen, og det varme sollyset strømmer inn. Akkurat sånn hadde jeg det inni meg da.
Ja.
Men noen ganger har jeg det som en lang, mørk vinternatt, men akkurat da var det sånn da. Det var så fint å kjenne at jeg fikk kontakt med det da.
Det kan være sånn også.
Jeg øver meg på det, og stoppe opp og gi plass til de øyeblikkene som sånn. For det så fort at man da liksom, nå har jeg det bra, nå går jeg videre, og så skjer det vel snart noe som kjipt. Og stoppe opp og kjenne det da. Så det var fint. Gubben og katten er herlige bøker.
Ja.
Men det ikke det vi skal snakke om i dag.
Nei, men hva skal vi snakke om i dag?
Vi har fått en mail fra en lytter, en herlig mail. Og så var det den var så fin. Jeg skal lese den opp, men vi har jo svart, så det jeg har lyst til å lese opp, det svaret fra det vi svarte denne lytteren da. Og det begynte med at hun sendte oss en mail og fortalte at hun hadde tatt superoppgaven vår, eller ikke superoppgaven, men oppgaven vår som vi ga i forrige episode, som var at vi skulle observere hvor mange ganger vi synes partneren vår gjorde noe feil. Var det ikke det?
Jo. Det var vel noe sånt.
Ja. Så det en ganske lang mail, men jeg har lyst til å lese hele, for den var så fin.
Ja.
Så kan vi snakke om det etterpå. Er du klar?
Jeg klar.
Hei Rikke og Monica. Så gøy å høre fra dere. Jeg gikk morgentur og hørte på hva om det går bra episoden om kropp, da e-post fra dere tikket inn. Den beste starten på dagen. Det så stas at dere vil høre om min partner uro-observasjon. Jeg vil gjerne dele med dere, og det greit at dere snakker om det i podcast. Kjenner at det kiler i magen ved tanken på å skrive det ned, men det bra for meg. Og nå kom uroen. Hva om det jeg skriver ikke var det dere lurte på? Hva om jeg misforstod? Uroen som oppstod fortsatt her. Tankene kommer. Jeg puster dypt, kjenner at uroen sitter i magen og presser i hodet. Den flytter seg til brystet. Så kjenner jeg begeistring. Det noe spennende her. Jeg vil videre. Noe løsner, men det prikker fortsatt i brystet. Det kan få lov til å være der. Jeg skal puste litt mer før jeg skriver mer. Dette virkeligheten akkurat nå. Uroen hviler på kinnet mitt og fortsatt litt i brystet. Men jeg tror jeg kan romme den, og at det greit å begynne å skrive om partneruro. Som jeg skrev til dere, telte jeg 8 ganger mellom klokken 16 og 22. Skulle jeg si litt om hva som hendte? Jeg kan nevne noe. Så plukker dere ut det dere eventuelt kan bruke. Gi meg tilbakemelding om det var noe annet dere egentlig lurte på, så skal jeg svare på det. Jeg ble inspirert da dere ga lytterne en urooppgave. Jeg antar at superoppgave mye større. Tenkte det kunne ikke passet bedre. For dette har jeg øvd mye på det siste året. For 1 år siden tvang det seg frem at jeg ga opp den umulige oppgaven det var å fikse parforholdet mitt. I stedet for begynte jeg å prøve å tåle virkeligheten som den var. Observere og lene meg inn til uroen. Kaspar, Guro og alle på uroskolen har utgjort en så stor forskjell i meg. Jeg dypt takknemlig. Jeg bærer på en tung historie, slik som veldig mange gjør. Den kvelden jeg skulle telle partneruro hadde jeg det godt i meg. Det hadde vært en fin dag. Den første uroen oppstår da kjæresten min kritiserer kolleger for noe som han selv gjør. Da uroen oppstår kjennes det som små lynnedslag. Det prikker i pannen og rundt øynene. Så kommer tankene. De strømmer på. Jeg kjenner mer motstand. Så puster jeg. Uten at han legger merke til det. Jeg må kjenne på uroen. Den sitter i brystet og i skuldrene. Det strammer veldig. Jeg konsentrerer meg om pusten en stund. Kjenner at uroen sitter lenge i brystet og i halsen. Den på besøk nå også, når jeg skriver om den. Det prikker i kinnene, og jeg blir varm i pannen. Hjertet slår, og jeg kjenner pulsen ved tinningene. Det strammer i nakken, så jeg puster mer. Jeg måtte ta en skrivepause, puste. Dette ble også en opplevelse. Jeg hadde egentlig tenkt å løpe en tur i kveld. Nå har jeg bestemt meg for å gå i stedet. Etter at jeg har skrevet til dere. Det blir stjerneklar himmel i kveld. Den vil jeg se. De neste partneruroene oppstår da vi ser nyheter på TV. Jeg har lyd på mobilen. Han liker ikke at jeg sitter med mobilen når vi ser TV sammen, så den ligger på bordet. Så får jeg en SMS. Kjæresten min blir sur da jeg får SMS fra naboen med spørsmål om jeg kan passe hunden deres. Han liker ikke at jeg gjør det. Han liker ikke hunder, ikke naboens heller, og han liker ikke naboen. Han liker ikke hundeeiere. Jeg elsker hunden og naboen, det vet han. Når jeg passer hunden, går jeg tur i timesvis og sitter sammen med den ute, slik at kjæresten min også blir hørt, da han ikke vil ha hunden inne. Jeg respekterer han, men jeg liker det ikke. Jeg synes jo ikke det greit at han bestemmer, men det slik jeg har valgt å løse det. Så. Først blir jeg urolig da jeg leser SMS, fordi jeg vet at kjæresten min kommer til å kommentere det. Uroen drar seg på da han også gir uttrykk for hvor sur han blir på naboen. Jeg kjenner umiddelbart at det strammer i brystet og i pannen, skuldrene. Jeg vil lukke øynene. Jeg liten og hjelpesløs. Tankene strømmer på. Tenk at jeg befinner meg i et forhold med en mann som ikke unner meg å være sammen med naboens hund når han vet hvor glad jeg i den. Og han vet hvordan jeg stiller opp for de som trenger meg. Så lite vennlig han når andre trenger hjelp og så videre. Masse tanker strømmer på. Den uroen. Det gjør vondt. Så lener jeg meg inn til den. Jeg konsentrerer meg om pusten. Kjæresten avbryter meg. Han vil vite hva jeg skal svare. Jeg sier at jeg vil hjelpe naboen. Han sier at de bør holde seg mer hjemme når de har hund. Da kjenner jeg mer uro. Ansiktet mitt prikker. Brystet mitt utvider seg. Jeg som allerede hadde begynt å romme den første uroen. Nå kjæresten min så urimelig at det blir dumt. Jeg skal ikke la han gjøre meg så urolig, tenker jeg. Og puster. Men jeg kjenner sterk uro. Jeg trist, lei meg, fortvilet. Hvor kjenner jeg dette? I pannen, i hjertet. Det strammer igjen rundt skuldrene. I underarmen. Jeg puster. Kjæresten min har blitt ubehagelig stille. Han sitter som et plankebord i sofaen. Jeg kjenner mer uro. Nå går det over til litt for mye uro. Jeg prøver likevel. Om jeg ikke kan romme den helt, vil jeg I hvert fall prøve å sitte med den en stund til. Tankene gjør nesten hva som helst da for å få oppmerksomheten min. Jeg puster og kjenner. Normalt vil jeg ha gått stille ut av stuen og inn på rommet mitt eller gått tur. Men jeg blir sittende en stund for å kjenne etter. Jeg kjenner at uroen avtar, men det tristhet I meg. Kjæresten min vil se mer på TV. Jeg trøtt og går på badet. Det sent og naturlig å ta kvelden likevel. Men jeg har en god følelse. Jeg prøvde, jeg klarte det litt. De andre uroene var banale ting, men som gir meg uro. Jeg kjenner på det hver dag. Men der hvor jeg før ble fortvilet og gråt, evner jeg oftere å romme uroen. Jeg øver og øver meg. Og så langt har Kaspars metode ført meg til et bedre sted I meg. Jeg vil min uro. Håper dette var ok. Sikkert alt for mye tekst, jeg rabler for mye. Hvis det ikke kan brukes, så det helt greit. Jeg har sittet med den uroen også, så nå går det bra. Jeg smiler og glad for denne opplevelsen. Tusen, tusen takk. Masse lykke til med praten og forhold. Jeg gleder meg til ny podcast. En varm klem.
Å, herlighet. Herlighet, altså, for et brev. Jeg blir helt satt ut, kjenner jeg, altså.
Og jeg kjenner at jeg blir engasjert og rørt og nysgjerrig og litt trist og ja, det vekkes mye. Ja,
for et brev, altså at hun kan, altså ja. Jeg blir så takknemlig for å være en del av det her da, se hvordan uroperspektivet får henne til å kunne finne fram til alt det der. Ja, det helt fantastisk.
Det skikkelig fint. Så det er jo et fint utgangspunkt da, for å snakke mer om dette med parforhold. Og jeg har veldig lyst til å snakke litt om den mailen også, hvis du vil det.
Ja. Hva det første som skjer I deg?
Det første jeg egentlig fikk litt lyst til å snakke om, det dette med, fordi at det virker som at hun prøver å romme masse uro, og det kan jeg kjenne meg igjen I at, noen ganger, jeg vet ikke om hun det, for hun skriver jo ikke det, men det jeg, som kommer opp I meg, at noen ganger så kan det være forvirrende, når skal jeg romme uro, og hva skal jeg gjøre med den uroen jeg rommer, Og når skal jeg si ifra?
Ja. Og så det er lett å bli sittende sånn og holde ut, men det virker jo som om hun får kontakt med at hun kan ha det sånn litt grann. Og så det jo, jeg også tenker på det, forskjellen på å romme uro og sette grenser for seg selv. Jeg kjenner jo at jeg blir litt urolig og litt irritert. Jeg kjenner han litt feil. Ja. ja. Jeg skjønner at det lett å mene at det der feil. Og det jo og det det jo altså ikke, dette helt perfekt for henne. Det tror jeg hun ser selv også, ikke sant? Yeah. At det akkurat det her hun som skaper så mye uro og som skaper noe som hun kan se på. Da.
Virkelig. Og det slår meg dette med at når vi ser på og sammen uroen vår, så vet vi ikke hva som kommer til å skje. For det så fort å få en idé om at hvis jeg bare rommer nok uro, så klarer jeg å elske mannen min, eller gå fra mannen min, eller si ifra til mannen min, eller ikke sant? Ikke vet jeg, men at det så... Vi får en agenda. Men det synes jeg hun beskriver egentlig veldig fint når hun skriver, når hun forteller at hun kjenner på uroen sin og puster ned I det, og så sier hun, jo, jeg vil passe den hunden. Da sto hun jo opp for seg selv.
Ja. Og så det jo sånn at når vi øver på å romme uro, sa hun et eller annet sted at hvor lenge skal jeg når skal det være nok?
Ja, det var noe sånt nå, tror jeg.
I hvert fall det sånn noen ganger at tenker jeg, nå har jeg rommet uro lenge, skal det ikke skje noe snart? Men så det ofte sånn at når jeg kan romme uro, det har jeg jo sagt før, og kan ha det der, så finner jeg fram til noe som noe annet, helt annet enn den agendaen jeg kanskje hadde i utgangspunktet.
Nettopp.
Hvis jeg klarer å slippe den agendaen, slippe den tanken på at nå rommer jeg uro for at jeg skal kunne si til han at han en tulling, eller at nei, dette finner jeg meg ikke i, jeg skal sette grenser. For det der har jeg jobbet med hjemme også, og så skal jeg sette grenser, og så har jeg godt trodd at jeg har gått mot uroen for å sette grenser. Og så det ikke det som har kommet ut av det. Så når jeg har klart å gi slipp på det, og gå og kunne ha det ubehaget der, så har det kommet noe helt annet. En helt annen... Så kanskje målet ikke å sette grenser i det helt annet.
Nettopp.
Kanskje det helt... Man kan leve fint med at det sånn. Eller kanskje målet å skille seg, da. Eller... Altså, noe helt annet enn det, eller det som skjer da, så, og det å ha den agendaen på rommet uro for da skal det og det skje, det også bare en tanke da. Som,
da skal jeg bli sterk nok eller trygg nok til å få til noe liksom. Men så kan vi ikke vite det, kanskje det du ender opp med å akseptere at det sånn, eller, og det skrev hun jo et sted, noe sånt som at, men det er noe sånn jeg har valgt det, eller, et eller annet sånt da. Så det veldig, jeg synes det så modig da, av denne dama å virkelig jobbe med den uroen sin. Og det også veldig fint, synes jeg, når hun skrev at hun kjenner uroen, og det presser, og så skriver hun at hun blir lei seg. Og det også min erfaring at om man klarer å finne uroen i kroppen og være sammen med den, at man ofte får kontakt med noe som mer enn urolig da. At du kanskje for eksempel blir lei deg, eller sånn som hun beskriver det. For jeg skjønner jo at hun blir lei seg av det, ikke sant? Så det er jo ikke det at ikke man skal bli lei seg, men det er jo mer at hun kan tåle å bli lei seg da, over at, det at virkeligheten er sånn. For jeg skjønner jo at det gjør vondt.
Ja, altså det gjorde jo vondt i meg når du leste det opp. Jeg kjente det jo.
Ja. Så det er et veldig, men det er et veldig fint bilde da, på hvordan vi hele tiden mener at partneren vår er feil. Og så gjerne så snakker vi jo med de rundt oss om det også, med venner eller familie, eller så får vi noen med på laget. Om at, ja, nei, men sånn kan man jo ikke være. Han må jo skjønne at du er glad i hunder, og la deg passe den hunden inne i huset. Og det har jo ingenting med virkeligheten å gjøre. Og jeg forstår godt at man kjøper inn i den, i de tankene der, men det er veldig unyttig, da.
Ja, det er jo det. Og sånn, altså den oppgaven som vi ga med å se på partneren din og se hvor mange ganger du mener han er feil, han eller hun, kan du jo overføre til barn, foreldre, kollegaer, folk på bussen. Altså, begynn å telle fra du står opp om morgenen til du legger deg om kvelden, hvor mange du mener er feil, og hva det, hvor mye man er oppe i tankene, og hvor mye drama det spilles rundt det, da. Og så har du jo på en måte, du har det jo like vondt.
Ja.
Ofte. Takk. Eller hvis man kjenner etter, så kan man jo kjenne at når jeg mener at han er feil, så er det jo vondt. Ellers hadde vi kanskje ikke ment at det var så feil.
Nei. Så det er så fint. Jeg synes hun beskriver så fint dette med å kunne stoppe opp og kjenne på uroen sin. Da. Det å, jeg tenker at det hun beskriver er jo nesten litt avansert. Det å kunne klare å stoppe opp og ta et pust når du hører på kjæresten din som klager på kollegene sine eller... Det synes jeg er skikkelig herlig da. For det er ikke lett.
Nei, det er ikke det. Og at hun kan si til seg selv, nå skal jeg være her med deg. Og jeg vet ikke om jeg klar, hvor lenge jeg klarer det, og jeg vet ikke om jeg klarer det lenge en gang, men jeg skal, nå skal jeg være det akkurat nå. Så hun har jo tatt uroperspektivet på kornet der.
Veldig.
Ikke sant? Jeg kan klare det akkurat nå, men jeg vet ikke om jeg kan klare det i lenge. Mm. Og da har hun, da vet hun at da kan hun gå tur, eller hva hun sa.
Ja.
Så det handler om å kunne klare det så lenge som du kan klare det, da.
Og det er jo også den der, hun beskriver jo ofte, når hun beskriver uroen sin, så sier hun ofte at det prikker i pannen, eller jeg kjenner det i hendene, eller, og så er det jo på en måte sånn at følelsene våre, de kjenner vi jo i brystet, magen, mellomgulvet, sånn at uroen, jeg ser det som at den har et senter der, men at ofte når det er veldig sterk uro, eller kanskje uansett, men jeg opplever i hvert fall når min uro blir veldig, veldig sterk, så kjenner jeg det liksom at jeg blir tung i beina, eller sånn som hun beskriver da. Og det er også en fin sånn, en fin pekepinn, det er at man kan lete litt etter uroen sin i magen, brystet, mellomgulvet.
Ja. Ja, for noen ganger så er det noen som sier, jeg kjenner det egentlig bare, det prikker utenpå huden, for eksempel. Mm.
Mm. Og jeg kan jo ikke mene at det er jeg kan jo ikke mene noe om det egentlig, men, eller vite noe om det, men jeg erfarer jo at uroen har et senter, fordi vi kjenner ikke følelser i fingrene, vi kjenner følelser i brystet, magen og mellomgulvet. Men så er det ofte når det, i hvert fall så sagt min erfaring da, når den blir veldig sterk, at det sprer seg ut i kroppen da. Og da kan det være nyttig å på en måte lete innover, synes jeg da. Vet ikke om hvordan du...
Ja, jeg tror, jo, jeg tror det er nyttig å kunne ta oppmerksomheten ned fra tankene og ned i kroppen et eller annet sted.
Mm.
Så hvis du ikke får, for det er ikke alle som får tak i den der bryst- eller magen-følelsen.
Mm.
Men... Kanskje man ikke kjenner noe som helst.
Ja.
Men kanskje man kan, da kan i hvert fall ta fokuset ned på en eller annen kroppsdel. Mm. Fotsålen for eksempel, for den er ofte litt lett å kjenne. Mm. Hvordan kjennes fotsålen mot underlaget nå? Og da kan man ikke klare å ha fokus på tankene samtidig, så da trekker man det ned i kroppen, så kan man begynne der. Da.
Mm. Ja, det er
kommer
fint.
Det andre etter hvert, liksom, hvis man ikke får tak i helt... Det der vonde i brystet som alle snakker om, på en måte.
Mm.
Mm.
Og det er jo egentlig veldig fint at vi kan øve hele tiden på det. Å kjenne føttene på gulvet, eller hendene på magen, eller hendene mot hverandre, eller hva enn. Mm. Men det er en veldig fin måte å trene opp den evnen til å holde oppmerksomheten på uroen, så som hun beskriver i mailen da. Og det å klare å holde oppmerksomheten på uroen krever masse vilje og trening i å flytte oppmerksomheten da. For det er, fordi at det er jo mye mer underholdende å være oppe i hodet. Det er jo som Hotel Cæsar. Hotel Cæsar er jo mer underholdende enn å sitte og kjenne etter i kroppen.
Ja, det er klart det.
Så jeg tror det handler litt om det, og det er egentlig litt kjedelig. Mm. Men erfaring, i hvert fall min erfaring, tilsier at ja, det er litt kjedelig, men når jeg gjør det, så er det blir ofte mye bedre å være meg. Og jo flere ganger jeg erfarer det, jo mer villig er jeg til å flytte oppmerksomheten ned i kroppen, da. For jeg vet at det er kjedelig, men jeg vet at det blir verdt det. Så blir det ikke kjedelig. Mm.
Men det var en ting jeg tenkte vi kunne prate om, fordi jeg mener å huske at jeg sa at dette her er helt perfekt.
Mm.
For vi mener, hun mener jo at han er feil, eller hun ser jo at det er i henne. Mm. Men vi andre mener jo ofte at alt er feil. Og når man har en partner som trigger så mye uro, så sier vi her at det er helt perfekt. Det kan jo være litt provoserende noen ganger. Mm. Spesielt hvis det er noe som er verre enn en irriterende mann, ikke sant? Mm. Det er jo noen som har partnere, både menn og kvinner, som er voldelige, eller
drikker, eller ruser seg, eller ja. Mm.
Ja.
Eller er utro, eller
ja. Mm.
Sånne ting som vekker mye følelser i oss, da.
Ja, og når vi kommer og sier at det er helt perfekt for deg, så skjønner jeg jo at det er ganske provoserende. Men det vi mener med det er jo at det er så mye som trigges i deg av akkurat dette her. Og uroperspektivet er jo det at vi vil ha den uroen og det ubehaget. Fordi vi vet at gjennom å kjenne på det kommer vi ut på andre siden med et mer tilfreds liv, ikke sant? Og da er det jo helt perfekt å ha en mann som trigger mye i deg. Og det er ikke det at du fortjener å ha det vondt, eller at det er sånne type ting. Det er bare det at da har man et sted, et laboratorium man kan bruke, da, sånn som hun her. Som setter seg ned i sofaen og ser at nå kommer det til å komme uro her, ikke sant?
Ja, det er akkurat det. Ja, det er fint å oppklare det.
Ja, og når man sitter med tanker om man skal bli eller om man skal gå, hvis man har en voldelig mann eller et eller annet, da, så er det jo også snakk om at så lenge du er der, så kan du bruke det til din fordel. Se hva skjer i meg, og kunne øve på å romme det. Helt til det en eller annen gang finnes en annen virkelighet. Da. Kanskje har du da gått, og da jobber du med hvordan det er å være alene. Ikke sant? Så det er det vi mener med virkeligheten, og at virkeligheten er perfekt, er at du kan bruke det til noe. Ikke sant?
For virkeligheten er jo som den er.
Ja.
Jeg synes at det der er ofte lettere å diskutere, for eksempel sånn som jeg som har mistet et barn, så er det litt lettere å si virkeligheten er som den er, fordi at det er helt sikkert at det barnet ikke lever, men det kan være lettere å forstå enn hvis du har en, på en måte et forhold som er veldig smertefullt, så er det mye lettere å diskutere at det burde ha vært annerledes, og fordi at da har man en idé om at ja, men denne personen kan jo forandre seg og bla bla bla. Mens når for eksempel et barn ikke lever da, så er det liksom så konkret at virkeligheten er sånn at min datter er død. Hvis du skjønner?
Det kan man jo ikke få gjort noe med, det er jo alle enige om.
Og så sier Sinn at vi kan få gjort noe med denne mannen eller dama som ikke er hyggelig mot deg, liksom. Men det er kanskje ikke noe mer sant. De må, hvis de skal forandre seg, så må de ville det selv. Så man må se på seg selv da, hvis man for eksempel blir behandlet på en måte man ikke liker, så er det jeg som sitter med nøkkelen for å gjøre noe med det. Eller muligheten for å romme det.
Ja, og jeg har jo ikke hatt en voldelig mann, men jeg prøver hver dag å få han til å forandre seg.
Ja.
Jeg øver på å ikke gjøre det. Men jeg ser jo at... Ja, jeg har prøvd på lenge, altså jeg prøver å forandre han til sånn jeg mener han burde være.
Hvordan funker det, synes du?
Nei, han har ikke forandret seg enda.
Nei.
Vi har vært sammen i 26 år eller noe sånt.
Ja.
Men jeg kan jo prøve i 26 år til, kanskje så kan vi ikke snakkes.
Det er 50 som er your lucky number. Etter 50 år, da får du det til.
Ja, herlig, det er ikke så
lenge.
Nei,
bare 24 år til kan du prøve.
Og jeg er 24 år, jeg er 50 år sammen, ja. Jeg trodde du mente når jeg ble 50.
Nei da, 50 år sammen. Sånn at det hun skriver i brevet da, det er jo også veldig relevant til barneoppdragelse. For det er så lett å se på partneren og mene at han eller hun gjør feil. Og noen kommenterer det, noen gjør det ikke, men snakker med andre om det, eller et eller annet sånt. Men det er skikkelig nyttig å øve seg på å kjenne det i kroppen. Hvordan kjennes det ut når jeg ser på partneren min og mener at de gjør feil?
Og det, noen ganger så er det sånn at du kjenner at det er feil også. Altså, det er sånn, ja, jeg tenker at det er feil, og skjønner at jeg ikke skal mene det, men jeg mener det virkelig. Det har jeg kjent, altså. Jeg mener det virkelig, dette er feil.
Ja.
Det er helt feil. Det går ikke an å gjøre det sånn. Og så gjør det bare... Det gjør vondt i meg da, når jeg mener at, og er redd for at han gjør feil med ungene. Det er det.
Mener du noen gang at du gjør feil?
Ja, ja. Absolutt.
Ja, jeg også. Det jo egentlig også en fin ting å snakke om.
Ja, det det faktisk.
At...
For det mener jeg jo, det har jeg jo ment. Jeg har ofte vært usikker på hva jeg har ment da.
Ja.
Altså i barneoppdragelse. Jeg har vært så opptatt av at jeg skal gjøre de riktige tingene og gjøre ting andre har ment. Og vært og brukt så veldig mye energi på å tenke hva, det kommer en situasjon, hva ville andre gjort nå, hva burde jeg gjøre? Jeg har liksom aldri kunnet ta meg tid til å kjenne etter eller i det skjønne hva jeg egentlig vil.
Nei.
Hva er egentlig rett for meg liksom? Og mine barn.
Ja, det er
så jeg har kløya gjennom foreldreoppdragelsebøker i alle. Og hver gang jeg leser et eller annet, hva var det jeg leste her? Jo, jeg leste en psykolog som skriver mye, har skrevet en bok om ungdomsoppdragelse og sånn, og hun sa at foreldrene må gi litt slipp. Vi er litt for mye curlingforeldre, liksom. Og det, altså, sekundene etterpå, så hadde jeg gått opp til Jonas og skulle kreve inn noen penger og noe sånt. Altså, jeg ble så trigget av det der, for da tenkte jeg, jeg gjør jo ikke rett, jeg er alt for ettergivende. Jeg kan ikke være curlingforelder.
Ja. Så nå må jeg bli det motsatte. Jeg,
så nå må jeg, ja, nå må jeg bli pengeinnkrever i stedet.
Ja. Så du kan velge da, curlingforeldre eller pengeinnkrever, loan shark. Men,
ja, uten at jeg har klart å ha noe kontakt med hva egentlig er det jeg vil, hva er best for meg, hvordan har jeg det når jeg skal være pengeinnkrever eller være curlingforeldre, det glemte jeg å kjenne etter, ikke sant?
Jeg kjenner det igjen fordi vi hadde særlig en periode hvor han eldste her, han har mye uro og kan ofte vise det gjennom å bli veldig sint. Og så drev jeg også og leste om, ikke sant, sinte barn og hva skal foreldre gjøre da og sånne ting da. Og hørte på podcaster og styret på, for det var så ubehagelig å være meg. Og så sier de i podcasten, så sier de at det du i hvert fall ikke må gjøre, det å bli sint tilbake. Og du må i hvert fall ikke gå ned på barnets nivå, liksom, og bli sur, eller si sånn, nå har jeg prøvd å gjøre det hyggelig her, og så er du bare sint, eller, ikke sant? Og så tenkte jeg sånn, vi trenger jo en podcast som snakker om, hva skal du gjøre når du ikke klarer å ikke synke ned på barnets nivå? Hva skal du gjøre når du blir sint på barnet ditt? Fordi at det er jo lett, og jeg skjønner jo at det ikke er noe, jeg erfarer jo også at det ikke er noe fruktbart at jeg blir sint tilbake, eller irritert. Det er veldig lite fruktbart, men det er mange ganger som jeg ikke har noe valg. Jeg blir sint allikevel, eller irritert, eller barnslig, ja. For det gjør så vondt.
Ja, ja. Jeg kjenner jo igjen det der.
Og min erfaring med det er jo egentlig at den første og viktigste erfaringen er jo kanskje at de gangene jeg blir irritert eller sint, så kunne jeg ikke velge det, og jeg kunne ikke fått til noe bedre akkurat da, fordi jeg gjorde så godt jeg kunne. Men det å øve på å romme uroen min når det er litt mindre ubehagelig, da, når han ikke er så sint, eller når det er litt, eller kanskje når det til og med er rolig, så kan jeg jo egentlig bare tenke på at han skal bli forbannet, så kjenner jeg jo at jeg får uro. Og øve på det da.
Hvordan kan du huske at du har, hva du har kjent før du blir sinnet tilbake og oppfører deg som en fireåring?
Jeg oppførte meg som en seksåring faktisk, ikke fireåring.
Åja, du var litt eldre.
Ja. Det er litt viktig. Ja. Ja, det var masse uro. Jeg kjenner det i magen, og jeg kjenner at det liksom, det svir og vender seg og vrenger seg i magen min. Ja. Og så kjenner jeg at jeg, ofte da, mens jeg prøver å forhandle eller mekle eller liksom få til en eller annen løsning. Så det mange ganger jeg får det til, da, men da har jeg nok mer ro. At jeg på en eller annen måte kjenner sånn at du kan få være sint. Du kan få, jeg ser jo at når han er sint, så ser jeg jo at han har det veldig vondt. Bak det sinnet, liksom, så ser jeg jo at det er et barn som har det skikkelig vondt inni seg. Og når jeg kan se det, da kjenner jeg at jeg får mye mer rom da, til å møte det. For sinne, synes jeg, det er for meg det som er mest ubehagelig å møte. Da. Så det trigger noe i meg. Jeg tror jeg blir litt redd.
Ja, det kan jeg skjønne.
Så før jeg blir en seksåring, så kjenner jeg jo det, ja, at jeg har masse uro. Og noen ganger så kan jeg også tenke, nå har jeg masse uro. Og så kan jeg liksom, jeg kan se det nå da, at jeg tenker da at det kommer noen tanker om at akkurat nå, den vil jeg ikke være sammen med. Det kan jeg bare ikke. Nå vil jeg bare bli sint. Jeg vil få vekk den uroen. Og så er det er vondt.
Det er vondt. Men er det mulig? Det er vondt å tenke på at man har oppført seg som en seksåring.
Det er skikkelig vondt.
Da
kommer kritikeren.
Og så kan man klare å se på det da, at nå oppførte jeg meg som en seksåring og det gjør vondt. Det var det du sa, og så klare å se på det med vennlighet på en måte.
Jeg opplever at jeg mer oftere kan det da, at jeg veldig ofte kommer i kontakt med at jeg hadde faktisk ikke noe valg. For det er jo det som, det er et godt motargument mot kritikeren. Sier jeg med litt humor da, for det er vanskelig å argumentere mot kritikeren, men når kritikerne holder på og sier liksom at du er ikke noe god mor, og du får det ikke til, og nå gjorde du det igjen, og nå går det sikkert gærent med denne gutten. Så er det i hvert fall ofte at jeg kan da kjenne at jeg har uro, men at jeg også kommer på at jeg hadde ikke noe valg. At jeg gjorde så godt jeg kunne. Det er jo vondt allikevel, men på en annen måte, synes jeg.
Ja. Men jeg husker spesielt en episode med Ida, når hun har alltid vært sånn at ting, spesielt med klær, så må det være helt riktig. Altså, strømpebuksa må være en spesiell type. Eller måtte da, ikke nå lenger. Men i hvert fall så har ikke jeg noe med det nå lenger. Og skjørtet måtte være sånn og sånn, og hvis det var en bukse som var litt for slakk, så måtte vi stramme den akkurat. Altså hvis ikke alt dette her var riktig, så ble hun helt kjempefortvilet og sinnet. Jeg kan ikke huske hva jeg kjente, men jeg kan huske at jeg ble sinnet tilbake. Og at det ble et rabalder hver eneste gang, ikke sant? Hver gang det var. Og dette her var hver dag, så det ble jo en del rabalder med det her da. Helt til jeg selvfølgelig trålet verden rundt for å kjøpe de riktige strømpebuksene, de riktige klærne og ja, ikke sant? Men så kan jeg huske, det var en gang hvor jeg klarte, hun var litt eldre da, jeg hadde begynt med det her. Jeg klarte å la henne, jeg så at hun begynte å bli sinnet, ikke sant? Og at hun ikke kan kontrollere det, eller kaster seg ned på bakken og skriker. Og så kjenner jeg bare det, hvordan det bølger i meg, sa når hun var sånn. Bare stråler, altså det er ikke sånn uro som er der hele tiden, det er akkurat som det kommer et lyn, inn i brystet, og bare, og det er sånn, oi, 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 men så tenkte jeg, nå skal jeg prøve å se om jeg kan ha det der litt da, og sa ingenting, fordi jeg opplever hver gang jeg sier noe, så blir det bare feil uansett, så jeg bare var helt stille, bare satt der, satte meg ned i trappa, lot henne ligge der, og så merket jeg jo at ok, dette kan jeg holde ut, eller ikke holde ut, dette kan jeg kjenne på. Og så går det jo, altså hun, når jeg ikke blir sinnet, og når jeg kan romme det, så varer det ikke så lenge.
Ja.
Hun roet seg liksom fortere. Hun ante ingenting om mitt prosjekt.
Selvfølgelig.
Ikke sant? Ja. Nei. Og hun legger ikke merke til heller at jeg ikke flyr i taket som jeg vanligvis har gjort da. Men så bare, og da, ja, og så jeg ferdig med det, og så går han. Så det jo, altså, det ganske interessant. Det ikke alltid man får til det. Det i hvert fall sikkert.
Det helt sikkert. Men jeg kjenner det igjen, at jeg også kan, de gangene jeg kan sitte med uroen min og kjenne at nå har jeg uro, og det jo ikke noe farlig, han får holde på, så det, kan jeg også kjenne noen ganger at jeg bare blir sittende, og, eller at jeg i hvert fall kommer i kontakt med noe annet enn at det feil, og, og at han må slutte å være sint eller forbannet. Eller. Så det jo perfekt for meg da, at det sånn. Ja. Så for jeg kan øve på å være sammen med min uro.
Ja.
Men der, jeg tror nok at jeg tenkte på det, fordi nå har jeg nettopp vært 2 dager i Oslo. Og da satt jeg på bussen til, på vei til kontoret, og så tenkte jeg, jeg har jo nesten ikke noe uro jeg, når jeg ikke hjemme med barna mine og familien min. Men det handler kanskje mest om, for jeg hadde jo masse uro før jeg fikk barn også, så det jo ikke det. Men at det bare, det så utrolig mange anledninger til å kjenne på uro når man har barn. Det kommer liksom som perle på en snor. Så det jo perfekt da.
Det perfekt, og det jo ikke sånn at det noen gang gir seg. Nei. Det har jeg sagt før, at mamma kjenner jo uro for oss, og barnebarn, sikkert oldebarn etter hvert, ikke sant? Så.
Og så det noe med det som jeg ofte tenker på, da, at når jeg urolig, så kommer jeg fort inn i en sånn, jeg må bare holde ut, for det så stress å ha små barn. Men det jeg kjenner på fra et rolig sted, det jo at jeg har jo ikke lyst til å holde det ut. Jeg har jo lyst til å delta i det. Både i at det skikkelig ubehagelig, og noen ganger det så fantastisk med små barn som skravler og ler og tuller. Og, det jo noe unikt det også. Og jeg tror det veldig mange som holder ut.
Ja.
Så det jo fint da, hvis man kan bruke uroen og ubehaget til å komme frem til noe som mer tilfredsstillende enn det da. Det samme gjelder jo ellers i livet. Det mange ganger vi holder ut til fredag, eller holder ut til mandag, eller holder ut til jul.
Ja, det jo ganske utilfredsstillende å leve på den måten. Jeg husker jeg er så glad i hagen, så jeg levde bare for soldagene, liksom. Så når regnet kom, så ble jeg ordentlig følt meg deprimert.
Ja.
Fordi det var bare, det bare å holde ut og vente til det blir sol. Sitte og se på yr og oppdatere. Se om det blir sol snart.
Ja, det fint.
Ja. Eller å leve for sommerferie. Det blir ikke så tilfredsstillende på den måten.
Jeg husker når vi bodde, fordi at når jeg fikk tvillingene, så var jo de begge to veldig syke da de ble født. Så vi bodde jo 4 måneder på Ullevål sykehus. Og da holdt jeg ut, og så tenkte jeg husker så godt, jeg jo veldig glad i vin, og opptatt av vin, så tenkte jeg når vi reiser fra dette sykehuset, og har med oss Andreas hjem, for da var allerede Helene død, tenkte jeg liksom at, da skal alt bli bra. Og da sa jeg at jeg skal kjøpe den og den champagnen, så skal vi feire når vi kommer hjem. Men når jeg kom hjem, så hadde jeg jo ikke lyst på champagne. Jeg hadde jo ikke noe bra da heller. Fordi jeg hadde bare holdt ut, så jeg hadde ikke sett på noe av det som skjedde i meg. Jeg kunne ikke gjort noe annerledes, men jeg synes jo det sånn det ofte er da, at når vi driver og holder ut, så tror vi det blir så bra der fremme. Men ofte så blir det ikke det. Så derfor er det nyttig å se på det som foregår her og nå da. Ikke holde ut til barna blir så store at de kan klare å kle på seg selv.
Ja, det det, og det da jeg egentlig, nå vi kanskje på slutten, men jeg synes det var så gøy at vi kom med en oppgave sist, og at det så mange som har sagt at de har prøvd,
ja.
Da. Så jeg har lyst til å komme med en oppgave til.
Vi gjør det.
Ja, og det hvis jeg bare, jeg skal bare fortelle kort hva jeg gjorde med nevøen min. Jeg kan lure på om jeg har fortalt i en podcast før, men jeg
tror du har skrevet blogg om det.
Ja, det har jeg. Men men uansett, jeg tar det i kort versjon. Mm. Jeg var hjemme hos broren min, og broren min skulle ut en tur. Og så var jeg hjemme alene med nevøen min på 6. Og han og jeg ikke så mye sammen, for de bor på Vestlandet. Men vi satt nå og tegnet, og vi hadde det koselig sammen og sånn. Og plutselig så fikk han sånn plutselig savnet til pappa.
Ja. Yeah.
Og begynte å gråte. Og sier jeg savner pappa, jeg savner pappa. Og jeg ble sånn, å herlighet, da kjente jeg uroen. Og shit, tenker man ikke gir seg, tenker man ikke, altså hva skal jeg gjøre?
Mm.
Jeg ikke så mye sammen, jeg vet ikke om man roer seg, eller hva da. Skal jeg sette på TV-en kanskje, eller kanskje vi skal ringe til pappa da, så han roer seg. Mm. Så tenkte jeg, nå skal jeg kunne ha det her sånn litt. Og så satt vi i stolen, og så spurte jeg, vil du komme opp i fanget mitt? Og så ville han det. Og så holdt jeg rundt han, og så la han seg inntil meg, og så bare forsøkte jeg å puste og kjenne på uroen min, men samtidig kjenne på han, for jeg kunne holde rundt han da. Og bare ta oppmerksomheten min til hendene, og hvordan de da beveger seg i takt med hans pust når jeg holder han på ryggen, ikke sant? Og si ingenting. Altså bare kjenne og bare se om jeg kan ha det sånn her så lenge som det trengs. Så nå det ikke jeg som skal avbryte, nå skal jeg bare prøve å holde det, for etter hvert så blir det litt sånn, hvor lenge skal vi sitte? Men jeg tenkte, nå skal jeg bare roe meg ned, prøve å kjenne etter, følge hans pust. Så satt vi sånn en stund da, vet ikke hvor lenge vi satt sånn, noen minutter kanskje. Og så plutselig så spretter han opp, så sier han, nå kan vi tegne mer.
Yeah.
Sier han, nå kan vi tegne mer. Så var det ferdig. Ja, det var så fint. Mm. Så kan du som hører på, gjøre denne her typen ting? Det funker særs dårlig med 16-åringer, etter min erfaring, som ikke vil være med deg. Men det går an å sette seg i sofaen, siden av barnet ditt, og bare observere ungen.
Mm.
Se på håret, rette oppmerksomheten på barnet, se hvordan han leker, se hvordan pusten hans beveger seg. Bare liksom bruke oppmerksomheten på å virkelig se.
Mm.
Ta vekk oppmerksomheten fra tankene som nå må jeg snart lage middag, dette er kjedelig, alt det der, og ta oppmerksomheten på han da, eller hunne.
Mm. Det minte meg på, jeg har jo da småbarn som må legges, og det er noen ganger litt av et prosjekt, og jeg sånn, har ofte motstand mot at det skal ta lang tid da. Og så var det en periode som det tok veldig lang tid med han yngste, og så gikk jeg for å legge han, så kom jeg på at jeg kan jo trene på å flytte oppmerksomheten min. Og akkurat da så holdt han meg i fingeren. Og så tenkte jeg, da skal jeg øve på å flytte oppmerksomheten ned, eller til den fingeren som blir grepet av en sånn barnehånd da. Det er jo veldig fint. Og så lå jeg bare der, og så hentet jo at oppmerksomheten min, at jeg glemte det og begynte å tenke igjen. Og hver gang jeg kom på, åja, nå er jeg oppe i hodet igjen, ok, ned og kjenne på den fingeren som griper min finger. Og det ble så fint da. Det var, jeg vet ikke om det gikk noe fortere, men jeg opplevde at det i hvert fall gikk mye mer smertefritt. At jeg hadde det fint da, at jeg kunne kjente at jeg kan klare å være her, og det kan få ta tid. Så det var så fint. Så det kan jo, ja,
det er
fine eksempler på hva du som hører på kan øve på.
Bare, og det trenger jo ikke være i lang tid av gangen, bare se om det går an å gjøre det et minutt eller noe sånt.
Mm.
Da. Eller et halvt sekund.
Mm.
Samme hva,
Samme.
Bare se om det mulig.
Mm. Så fint.
Så fint.
Og så jo vi veldig, hvis noen gjør det da, og oppdager noe, at det gøy, eller vanskelig, eller vondt, eller umulig, så vil vi gjerne høre om det. Så da kan de jo sende mail til Rikke eller Monica at juroskolen.no og fortelle det.
Mm.
Eller sende oss melding på Instagram. Nei, ikke nå.
Ja. Mm. Ja, det kjempegøy når vi får sånne som fra den lytteren.
Ja.
Det veldig gøy.
Vi blir så glad for det. Men det fint det. Da, tusen takk for i dag.
Takk for i dag. Ha det.
Ha det.